galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca ah 11ka bisha Noveembar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Caasha Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
idaacadda galabnimo ee maantana waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo maanta madaxweyne u doortay Cali Guudlaawe Xuseen.
Sharax Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan wuxuu helay 13 cod. Musharax Cali Guudlaawe Xuseen wuxuu helay 86 cod. Ma jirto cod hallaabay. 4 sano ee soo socota waxaan noqon doonaa madaxweynaha sharciga ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
libaax xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geeristii loo dhimayee hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xubnaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid a gobollada looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qabaa in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidi doonaan guusha la saadaaliyey in doorashada uu ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay in aanu aqbalin in natiijada doorashada uu aqbalo ilaa si rasmi ah looga caddaynayo in aanay dhicin wax isdaba marin. dhanka kale, ninka loo saadaaliyey in uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wariyaasha u sheegay in qirasho la-aanta Trump ee guuldarada doorashadu ay tahay yaxyax iyo wejigabax. ruushka ayaa bilaabay in uu 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah u diro gobolka Nagorno Karabakh kadib markii Armeniya iyo Azerbaijan ay isku raaceen heshiis nabadeed si loo soo gabagabeeyo dagaal xoogan oo 7 u dhexeeyey. heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay Moscow ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay guulo dhowr ah ka gaadhay dagaalka, iyadoo oo qabsatay dhul badan oo ay ku sugnaayeen gooni-goostada gobolka ee asal ahaan ka soo jeeda Armeniya. heshiiska ayaa horseeday dabaaldegyo ka dhacay Azerbaijan iyo caro xoogan oo Armeniya ah, halkaas oo dadka ay dhigeen dibadbaxyo ay ku cambaareynayaan hogaamiyaashooda in ay mas-uul ka yihiin dhulka laga qabsaday. ciidamada ruushka oo ka kooban 1,960 askari oo military ah ayaa tegi doona gobolka, halkaasi oo ugu bilaaban doonto hawsha howlgalka nabad ilaalinta oo 5 sano socon doonta. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in nabad ilaaliyaal ka socda Turkiga ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan dadaalada. madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sheegay in Anqara iyo Moscow ay si wadajir ah u ilaalin doonaan xabad joojinta. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in warar dhinaca sirdoonka laga helay ay horseedeen in la dilo sarkaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida. dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee u dhow xadka Afghanistan iyo Iran ay wadaagaan. hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ee magaceedu loo soo gaabiyo NDS ayaa sheegtay in sarkaalka la dilay uu magaciisu ahaa Maxamed Xanaf, islamarkaana loo yaqaano Cabdullah, kaas oo lala xiriiriyey weeraro argagixiso oo ay Al-Qaacida ka fulisay dalka Afghanistan iyo dalka la dariska ah ee Pakistan iyo weliba India. sirdoonka Afghanistan ayaa sheegay in Maxamed Xaniif oo u dhashay Pakistan hase ahaatee uu taageero ka helay garabka Al-Qaacida ee dalka Afghanistan.
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta madaxweyne u doortay Cali Guudlaawe Xuseen. guudlaawe oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Hirshabeelle ayaa waxaa doorashadan kula baratamay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. wareegii saddexaad ayay isla gaareen musharaxiintan, waxaana 99 xildhibaan ee codaysay ay u kala heleen 86 cod oo uu helay Cali Guudlaawe, halka Cabdiraxmaan Jimcaale uu helay 13 cod. waxaa sidoo kale xilka madaxweyne ku-xigeenka ku tartamay Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. haddaba halka ee doorashadu ka dhacaysay ee magaalada Johor waxaa ku sugan wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Maxamed Colaad Xasan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Colaad, waa mahadsan tahay. Waxaa dhammaatay doorashadii iyo mahadcodeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa ku tartamay Cali Guudlaawe Xuseen iyo musharax kale oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusuble. Codadkii ay dhiibteen xildhibaanada oo tiradoodu ay gaaraysay 99 xildhibaan, 86 waxay u codeeyeen Cali Guudlaawe, 13 waxay u codeeyeen Cabdiraxmaan Jimcaale. Sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada, hadal kooban ayay labada musharax ee tartantay ay ujeedeen. Cabdiraxmaan Jimcaale waxa uu ballan qaaday in uu la shaqeynayo madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle. Sidoo kalena Cali Guudlaawe waxa uu sheegay in dadka reer Hirshabeelle uu si siman iyo si cadaalad ah ugu shaqeyn doono horumarka deegaankana uu ku shaqeyn doono.
Meeqa murashax ayaa ku baratamaya doorashada?
Xilka madaxweynaha waxaa ku tartamaya laba musharax, Cali Guudlaawe iyo Cabdiraxmaan Jimcaale. Madaxweyne ku-xigeenkana waxaa ku tartamaya laba xildhibaan, Yuusuf Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere oo ahaa wasiirkii maaliyadda maamulka Hirshabeelle.
Waa gartay. Marka doorashada sida ay ku dhacday, haddaad bal noo faahfaahiso.
Runtii doorashadu waxay ku dhacday jawi deganaan ah. Xildhibaanada goboleedka Hirshabeelle oo tiradoodu ay tahay 99 dhammaantood waa ay soo xaadireen. Codadkay dhiibteen wax xumaaday ma jiraan. Sidoo kale waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan dowladda dhexe, wasiiro iyo xildhibaano aqalka hoose iyo sidoo kale aqalka sare. Waxaa ka mid ahaa Profesor Dufle, sidoo kale wasiirka gargaarka Khadiija Diri oo ay ka mid ahayd. Xildhibaano badan oo federaalka oo degan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle ayaa meesha doorashadu ay ka dhacaysay goobjoog ka ahaa.
Waa gartay. Hadda maxaa socda markaa?
Sidoo kale Colaad, waxaa socota codeynta doorashada madaxweyne ku-xigeenka oo ay ku tartamayaan Yuusuf Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere, wasiirkii hore ee maaliyadda Hirshabeelle. Saacadaha soo socda ama idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan wixii natiijo ahay soo kordha.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Johor wuxuuna u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa roobab xooggan ay ka da-ayeen qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Roobabkaasi ayaa saameyn ku yeeshay dadka nugul, gaar ahaan barakacyaasha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo la sheego inay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan Soomaaliya. Ayaa la soo sheegayaa in qoysaskaasi ay wajahayaan xaalad adag oo bini-aadminimo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Roobka dayrta oo maalmihii lasoo dhaafay si xooggan uga daayay gobollo ka mid a dalka Soomaaliya uu ka mid yahay gobolka Banaadir ayaa waxaa saameyn dhinaca nolosha ah oo xooggan uu ku yeeshay ku dhowaad 500 oo ku nool barakacayaala oo ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Barakacayaasha oo ku nool guryo cooshada ah ayaa waxay aqalladooda soo daayeen inta badan biyaha, halka kuwo kalena ay daadadku ka qooyeen agabkii noloshooda ay ku maaraynayeen uu raashinku ka mid yahay. Xaliimo Mustafa oo ah hooyo barakaca oo haysata dhowr caruura oo ku nool kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa v o a da uga warantay saameynta roobabku ay ku yeesheen.
Bii waana gali, aradda dhan waa naga rafaaday, guryaha waa naga rafaaday, alaab daada naga qaaday, raashinka daada naga qaaday, wax aan haysan ilaahay awuurto ma jirto.
Khadiija Xuseen Maxamed oo ka mid a barakacayaasha ku nool Kaxda ayaa sidoo kale sharaxaysa inay u baahan yihiin gurmad bini-aadinimo oo deg dega maadaama roobabka ay si adag noloshooda u saameeyeen.
Dhibaatay roobti daraad da-aysay, waa iska moodayn, waa dhaqmayn, ilmo yatiinkii haysta, kii agoon aabbalahayn haysta, waa ku rafaadni, guryihii dhan waa nagaga go-i, gogoshii dhan waa naga daadi, waxaan haysana male, waxaan ku shaqaysana male, shaqa ma haysano, waa dhibaataysannahay. Angeridoo aan kasaa, angeridii kasaan waxaan ku iibsada mahay, ilmihii afkooda wixii anaga hela maka batna, ilmihiina aabba umahayo, dariskaynana halahaynahay seehanta inta ka bilaaw ilaa gees, waa isla dhibaataysannahay. Hal ilama a ka fiican bis, halkii ilama ka fiican guri muxuu u taraa, nolol ma haysto, waa lagu dhibaataysanyahay meeshan waana ku ariirsignahay aad iyo aad waxaan jecelnahay walaalaheena soomaaliyeed hadday noo garaabayaan anaga soo gaarsiiyaan waxa iidanoo awoodaan waa dhibignahay aadan u dhibignahay maryahayn ooma ku dhaqana ma haysano mana awoodni isbuuci hal maraan wax dhaqanaa jirgaanbii kun shilinaan gadanaa ma awoodni waa dhibignahay
dadka ka shaqeeya arrimaha bani aadanimada ee soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay hadda wajahayaan barakacayaasha ku nool gudaha caasimadda soomaaliya iyo daafaheeda waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ka baqayaan inay dallaacaan cudurro ay ka mid yihiin shubanka iyo duumada sida v o eda uu sheegay cabdiraxmaan maxamed xasan oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka
runtii waa sax waxaa lagu jiraa waqtigii roobabka saad ogtahayna magaalada muqdisho waxaa ku heeraarsan dad fara badan oo barakacyaal ah sida caadada ah markuu roob da-ana waxaa ka dhasho waxyaabo fara badan daadadkaas oo ay qeyb ka yihiin cudurro sida shuban biyoodka oo kale annaga marka ka hay-ad ahaan waxaan wadnaa dadaalo oo aan uga hortagayno cudurradaas waxaana ilaahay ka rajeynaynaa insha allah in aysan imaanin wax dhibaato ah annaga hadda hay-adda nasda organization waxaa noo qorshaysan in ilaa iyo 700 oo qoys inaan gaarsiino bicihii iyo daawooyinkii maxaa lahaa lagu biyaha lagu ridanayay si aysan biyahaas dadkay cabayaan aysan wax cudur ugu dhalanin waxaan kaloo sameyneynaa hygiene kit oo ah qalabka nadaafadda inaan gaarsiino si ay dadkaas uga badbaadaan ugu yaraan saameynta roobabka
dhinaca kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya iyo hay-adda un h c r ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin sidii gacan loo sii lahaa barakacayaasha saameynta adag ay ku yeesheen roobabka ka daaya soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaneed cabdicasiis barrow ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington
culimada dalka sacuudi arabiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinka uu yahay urur argagixiso ah wuxuuna noqonayaa dalkii saddexaad oo tallaabadan oo kale qaada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen cismaan xuseen saxnuuni
culimmada dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay in ururka ikhwaan muslimiinka dalkaasi uu yahay urur argagixiso oo aan matalin manhajka shareecada islaamka hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya oo soo saaray bayaan ayaa sheegay ikhwaan muslimiinku inuu baalmarsan yahay manhajka iyo gundhigga islaamka golaha culimmada shareecada islaamka ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay ururka ikhwaan muslimiinka inuu yahay xisbi ahdaaf gaar ah leh oo dhinac marsan guud ahaan diinta islaamka waa sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedka ka soo baxay culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu xusay in ururka ikhwaan muslimiinku uu yahay urur argagixiso oo fuliya ajendayaal gaar ah ikhwaan muslimiinku waa firqo kicisa fidno khalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ilaa iyo iminka hoggaanka ikhwaan muslimiinka ee dalkaasi kama aysan hadlin eedeemaha ka soo yeeray golaha culimmada islaamka ee waddankaasi waa markii ugu horreysay culimmada dalka sacuudi arabiya ay isku raacaan in ururka ikhwaan muslimiinka dalka sacuudi arabiya uu yahay urur argagixiso ururka ikhwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa qayb muhiim ka ah bulshada dalka sacuudi arabiya ayaga oo kaalin muglaha ka qaata adeegyada caafimaadka bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalkaasi qaybna kama aha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi dowladaha masar iyo imaaraadka carabta ayaa dhowr sano ka hor ikhwaan muslimiinka u aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalalkooda taasoo keentay in xididada loo siibo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo ay ku lahaayeen dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Qaahira.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa talaadadii shaaca ka qaaday in xanibaadyo cusub lagu soo rogayo gobolkaasi si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo baryahan aad ugu faafaya gobolka iyo gobollada kale ee bartamaha galbeed ee Mareykanka ku yaala. Xanibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imaanaya goobaha maqaayadaha, xafladaha iyo tacsida. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa arrintani ka wareystay Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarata ugu faafay gobolka Minnesota. Maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa, maanta ee marayso 90% sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus. Saa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go-aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo kamid ahaa goobaha la iskugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guriga iskugu tagayo iyo taxadar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay.
Waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadaya maxkamada.
Runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 jir ilaa 35 jir xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan. Waxaa kamid a maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo, laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo. Hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo la soo xiro jimcada ee bilaabanayso. Sida darteed waxaa weeyey aroosyada kamid a sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 ilaa bishan ka dhammaanayso, bisha Decemberna ilaa 25 keli. Xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo. Waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada. Dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan. Aroosyadan waa ognahay, waan ka warhaynaa, dowladana way ogtahay sababta dheetadii baa dadka u muuqataa. Wixii maaragtay kasoo baxay dadkii saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay caddeynaysaa in uu ku faafay bulshada. Sidaa darteed ka hortaga uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan in 10 habeennimo lasoo xiri doono qiyaastii dadka loogu talagalay in la dhimi doono.
Laakiin dabcan wixii ka horreeya oo maalintii oo dhan goobuhu ay furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo, wixii ka dambeeya ayaa la xiraya. Waa sidaa baan u fahmay.
Waa sax. Laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalinta aroosyada, waa ogna habeenkii in la qabto, habeenkiina 10 habeennimo baa la soo afjirayaa. Taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada, khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yaashay. Saa darteed waxay kamid yihiin dadka maaragtay oo xanibaadkaas la saaray.
Waxaa jirta in laleeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada laiskugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshahama ku jirta in gebi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada laiskugu dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro oo xaalad degdega gobolka la geliyo?
Runti waxay u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bandow dheeraad ah in gobolka dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay uu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan mask ama maaragtay afdaboolkay xirtaan in la kala fogaado, qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo, socodka badan in la yareeyo, sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda si caadi bay dadku u noqotay. Taaseetana waxay keenaysaa dib u dhac, ganacsatadan dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan. Siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay, hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga marmaan in maaragtay bandow cusub lagu soo roo gobolka dhan iyo Maraykanka oo dhan.
Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya, madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay, xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iskaga ilaaliyaan cudurka coronavirus?
Maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Hodan Xasan waxaan u soo ansixinaynaa marxalada degdeg ah uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistanba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanaynaa. Waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo, hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo. Mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin, gacmaha la dhaqanayay saabuun gacmaha lagu dhaqdo, afterboolka maaragtay maaska la xirto, in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet, dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo. Mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa dadka waayeelka, dadka xanuunsan, dadka dhibaatada ay soo gaari karto. Waxaa u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaawnay. Yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan sida loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo u waramayay wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade.
barnaamijka ilayska V O E
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O E-da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska V O E waxaad ka dhigisan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O E-da.
ilayska V O E.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegaystayaal, aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
Tani gayay ma wabada
dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xubnaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid a gobollada looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qabaa in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidi doonaan guusha la saadaaliyey in doorashada uu ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. Guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay in aanu aqbalin in natiijada doorashada uu aqbalo ilaa si rasmi ah looga caddaynayo in aanay dhicin wax isdaba marin. Dhanka kale, ninka loo saadaaliyey in uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wariyaasha u sheegay in qirasho la-aanta Trump ee guuldarrada doorashadu ay tahay yaxyax iyo wejigabax. Ruushka ayaa bilaabay in uu 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah u diro gobolka Nagorno Karabakh kadib markii Armeeniya iyo Azerbaijan ay isku raaceen heshiis nabadeed si loo soo gabagabeeyo dagaal xoogan oo toddobaadyo u dhexeeyey. Heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay Moscow ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay guulo dhowr ah ka gaadhay dagaalka, iyada oo qabsatay dhul badan oo ay ku sugnaayeen gooni goostada gobolka ee asal ahaan ka soo jeeda Armeeniya. Heshiiska ayaa horseeday dabaaldegyo ka dhacay Azerbaijan iyo caro xoogan oo Armeeniya ah, halkaas oo dadka ay dhigeen dibadbaxyo ay ku cambaareynayaan hogaamiyaashooda in ay mas-uul ka yihiin dhulka laga qabsaday. Ciidamada Ruushka oo ka kooban 1,960 askari oo militari ah ayaa tegi doona gobolka, halkaasi oo ugu bilaaban doonto hawsha howlgalka nabad ilaalinta oo 5 sano socon doonta. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in nabad ilaaliyaal ka socda Turkiga ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan dadaalada. Madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sheegay in Anqara iyo Moscow ay si wada jir ah u ilaalin doonaan xabad joojinta. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in warar dhinaca sirdoonka laga helay ay horseedeen in la dilo sarkaal sare oo ka tirsan Alqaacida. Dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ururka Alqaacida ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee u dhow xadka Afghanistan iyo Iran ay wadaagaan. Hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ee magaceeda loo soo gaabiyo NDS ayaa sheegtay in sarkaalka la dilay uu magaciisu ahaa Maxamed Xanaf, islamarkaana loo yaqaano Cabdullah, kaas oo lala xiriiriyey weeraro argixiso oo ay Alqaacida ka fulisay dalka Afghanistan iyo dalka la dariska ah ee Pakistan iyo weliba India. Sirdoonka Afghanistan ayaa sheegay in Maxamed Xaniif oo u dhashay Pakistan hase ahaatee uu taageero ka helay garabka Alqaacida ee dalka Afghanistan.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola-aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro. dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola-aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaada ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmowdada haysata dhallinyarada soomaaliyeed waddanka ka gees ka gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsho ah oo uga degsan inay yareyso baagmowdada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay samayso xog aruurin maaragtay ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, inaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhallinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugi sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaragtay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan, mana aragno inaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhalinyaradu. Waxaana kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmudada iyo cudurada. Sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. Siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey ee dowladdu hal qof oo shaqaala ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajad ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. Marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmudada.
Haye Cali
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga rayiga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftoodii. Tusaale ahaan, dowladda waa dowlad dadka dhan ay mas-uul ka tahay, waxaweye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada. Markaad fiirisa levelka dowladda, leveladeeda kala duwan, dhalinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hadday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta, ayagaa u badan markaad fiiriso. Laakiin dhaliisha waxay iska leh dhalinyarada laftoodii oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyarada waxbay bartay. Qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu haga oo maaratay uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa. Marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan. Tusaale ahaan, waddankeena oo waddan qani ah, siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa. Waa in dhalinyartu maadaama wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah. Markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen, Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay, dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan. Marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhaliilo aad iyo aad u badan xaggooda ah. Shaqada waxaa horseeda qofka marku wax barta inuu fariisto maaha, waa inuu shaqo abuurtaa. Shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka weysugo maaha. Dowladdeena waad ogtahay dowladdaad soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye, dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay. Marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa oon u taagannahay, ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqo ay abuurtaan, ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay. Waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugine, si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax, oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan, haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan, macquul maaha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabaa inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa la mid ah beerihii. Beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo mar ma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. Saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaangeliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo. Waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay, oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan, taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar u xiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amni sababo la mid a. Laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo, macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale. Saa daraaddeed taas waxay dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaaggii ee dadka ardada ah ama dhallinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhallinta ay u samayso shaqo abuur, adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa wax u qabashada dhallinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhallinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhahda waa dhallinyar. Haddii marka dhallinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhallinyarada. Dhallinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa in ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata, waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta, waa inaan isku beysgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhallinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhallinyarada haddii la arkaa in dhallinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa. Tusaale ahaan, dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabo ilaa hadda 1500 dhalinyaro gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray, oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday, haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey. Haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa, iyo kuwo kaloo ka badan. Mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ugu targa, shaqooyin badan oo dadka ajnabiga ay qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed, qof aan Soomaali ahayn kama shaqaynayso, dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqaynaysa. Marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhallinyarada Soomaaliyeed. Haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhallinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay wax ku qabsadaan, wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay, haddii boolisi noqoto, haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto. Laakiin waa in la helaa dhallinyaro bannaanka ilinka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka, dalkaan aad u jeedo, haddaana dhallinyarada istaagin dib uma dhismaayo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama tooso. Marka waxaa mushkiladan ardada dhallinyarada haysata hoos in laga soo saxo, oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryihiin oo waxbaranayaan, waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxaduro, in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mida xataa tacliinta heer jaamacadeed, in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka u shaqo tagi doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraaddeed ayaa dowladdu marba waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin. Saa daraaddeed mas-uuliyadda 90% waxay ku dhacaysaa dowladda, si u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabo dowladda ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqda?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan. Waa in dhallinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye, dowlad dhaqaale, dowlad warshadale maahan, dowladda iyo tabarteeda way arkaan. Marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhallinyar fresh ah, ayaga potential ah, waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay, laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan, waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu imaadaan, kooxo noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan. Dowladda ay arkaan in 4 sano ee u dambeeyay shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay, hadday sii socoto oo ayagana dhiirinaan sameeyaan, in wax ka badan ay sii samayn doonto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen فارح عبدكريم حرسي علي محمد علي أو كمدة لن يرد أقويها الندى مقالة مقدشة تاني يقولان تدن بنبضي.
مهدسانيد حسن كافي عبد الرحمن قويستي وحبين تدود دقابان نحن لسعودسين أيها ها
هاتان دقي السيال واحد كسر دواتان برنامج كي دقن كأيه الدها إي أحمد فارح علي إذا جاء
برنامجكي دقن كي يهدها إلانتا أف سوماليغا إي في أو إيدا إيستيال سيهو أحاك سيدو حرمضا أي بلشدو أهيسو قبياجي هوريه سوماليهد وحو سوال بقود دالي تيري مركو هورينو حنتيو لقاها ددوينها مركا لبادنا مانكودا taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba inta ay la egtahay aqoonta uu u leeyahay dadweynaha uu fariimahiisa u gudbinayo habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaanta ugu mudan tahay hanaankeeda dhaqaale waxay u bogto iyo waxa haduu dadka qaar ku kaco ay mashiiqsato sida la og yahayna qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga soomaaliyeed uu maansadiisa ku quruxsado ee doodihiisa uu qaro ugu yeelo badanaa maahmaah walibana waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshadu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida oo idin ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reer miyiga soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho dugaagga iyo duurjoogta kalaba uu dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duuyo wixii u dagtana hufka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada u soo noqdaa oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka dishaa kolkaasbaa waxaa marmar is-ururisan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neefkoodii uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa isaguna markaas buu inta boodo dirir u qaanshaystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn in bahalku uu si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gashee arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaah maase yahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og 1920-kii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray faarax cismaan kowto kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gaboodfal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duudheertana uu kaga jabay gabay uu baryahaa tiriyey oo madax dhulka ceshad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto tabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray ah dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta maahmaahda xusuustay ku muujiyey tudcyadii dhaarta ahaa ee meelisyadiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba nin ganay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca gariftii loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay, jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shanqar kale lahayn. Sida loo joogo ayaa lagu warhelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira, mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday, meel walbana uu uusku daadsan yahay. Jaadka kale waa midka hiraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay, aan afka isku darin. Labada jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoolaleyda ahi kala door biddaa. Kolley haddaan la hurayn, waxay roonaan ku sheegaan midka soo hiraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto, ooda laga dheeraysto, dab laga shito oo si walba loogu toogayn karo. Waxay necbaayeen cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro. Arrintaana soomaalidu way ka mahmahdayo, waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa, midka aamusaa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema. macnaha ay mahmahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa gabayadiisa midkood ku darsaday cabdulaahi macalin axmed oo allaha u naxariistay dhoodaan loo yaqiin. sida ay la tahay ujeedadiisu waxay ahayd rag uu markaa la talinayay inuu u kala dooro laba qaranoo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ay u egtahay. mahmahdaas labada libaax isaga oo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi, haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane, libaaxii dinnaashay ciyaa waaba kuu digaye markaasaad duddada oodataa oo dab sidataaye marse hadduu duleedkaaga yimid diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin, kurdada qarta leylkii ah iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo ama uu dad kaa laayo labada aarka daleen doolaya ee aamusa daran. marba haddaynu hadal hayno sugaan afeedda soomaalida siduu bahalku ugu jiro, waxaa habboon inaynaan iloobin mahmahdii ahayd libaaxa ninaan aqoon baalax ka rita, taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay siday ba'naantiisa u aragto. raaga ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meeris oo gabay ah, kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo tii ka dambeysay labadaba. wuxuu raaga afartaa meeris ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay, muuqaal ooga hadday tahay iyo aadanaha ay markaas kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo. wuxuu ku xusayaa codkiisa hiraaga loo yaqaan ee markuu maqlo ay ruuxa baqdin oo idili isugu timaado, baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga dayo, iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado, xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin, raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro, cidiyihiisa afka badan ee wixii malagood gala uu ku soo haabto, kuwa xuurtana aan laga aqoon, iyo reenkiisa geliliyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin. intaasba wuxuu raaga ku qeexay meerisyo afar ah oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaas u mariyey iyo innaga haatanba nool. wuxuu yidhi, codkii laga baq, araggiis la carar, wadana cayreeye, il casuusle, raadkiis carjaba laga cabsoonaade, cidiyo dhuuriyo, oofaar bulow, ci iyo reen baasle, ma waa lala ciyaaraa libaax laga caraysiiyey? jawaabtu waa maya, maxaa yeelay libaax caraysani guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan cidnaba ka daahnayno soomaalida raacatada ahina ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay. waxaa sahartay su-aasha ah maxaa talow raaga ugu wacnaa tixdan tirinteeda. runtii dhab looma oga. waxaase loo malayn karaa libaaxa laga caraysiiyey inuu isagu isula jeeday, tixdana uu ugu hanjabaayey sida ina liibaanjadeer rag inta isku dhereeriyey mindhaagabay ku maagay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynoo joogo waa in todobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijka si dhaqanka iyo hidaha
iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
xubnaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka ayaa ku taageeray madaxweyne donald trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid a gobollada looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday maraykanka. trump ayaa rajo ka qabaa in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidi doonaan guusha la saadaaliyey in doorashada uu ku guuleystay joe biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka. guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka mitch mcconnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada kevin mccarthy ayaa sheegay in trump uu ku saxsan yahay in aanu aqbalin in natiijada doorashada uu aqbalo ilaa si rasmi ah looga caddaynayo in aanay dhicin wax isdabamarin. dhanka kale, ninka loo saadaaliyey in uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada maraykanka joe biden ayaa salaasadii wariyaasha u sheegay in qirasho la-aanta trump ee guuldarada doorashadu ay tahay yaxyax iyo wejigabax. ruushka ayaa bilaabay in uu 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah u diro gobolka nagorno karabakh kadib markii armeniya iyo azerbaijan ay isku raaceen heshiis nabadeed si loo soo gabagabeeyo dagaal xooggan oo toddobaadyo u dhexeeyey. heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay moscow ayaa yimid kadib markii azerbaijan ay guulo dhowr ah ka gaadhay dagaalka iyada oo qabsatay dhul badan oo ay ku sugnaayeen gunigostada gobolka ee asal ahaan kasoo jeeda armeniya.
haatana dhegeystayaal, aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
galabnimo oo dhegeystayaal ay idinla socodsiinayeen casho ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta. waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ilabude